Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дэмакратычныя актывісты маюць намер правесці масавую акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі сёння ў цэнтры Менску шэсце і хэпенінг. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 30 хвілін. Сустаршыня стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі і старшыня «Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч» сёння на прэсавай канферэнцыі заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Абодва кандыдаты 24 верасня аддадуць у цэнтры выбаркам дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. З гэтымі ды іншымі навінамі выбарчай кампаніі Уладзімір Глот.
Мікола Статкевіч сказаў, што фармаванне яго на ініцыятыўнай групы яшчэ не скончылася.
У сувязі з тым, што рашэнне аб падачы ініцыятыўнай групы мы прынялі вельмі позна, канчатковае рашэнне было прынята толькі ў суботу, таму што мы так нават занадта захапіліся гэтым працэсам кансалідацыі, і як заўсёды зіма, каб заўсёды раптоўна першая снежня прыйшла зіма. Так от, і гэтыя выбары. Але група па колькасці будзе дастатковая, каб сабраць 100 тысячаў подпісаў. Колькасць групы вы даведаецеся 24-го. У пятніцу, калі я панесу у цэнтральную комісію.
А ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага, паводле яго слову, ўжо больш за 1000 чалавек.
Адзінай перашкодай з'яўляецца кароткі тэрмін яе фармавання, таму што мы сапраўды пачалі фармаваць з моманту практычна вяшчэння выбараў, і за два тыдні літаральна больш за 1000 чалавек запісалася ў маю ініцыятыўную групу. Канчатковыя вынікі будуць вядомыя ў гэтую пятніцу, калі мы будзем падаваць ініцыятыўную групу. І наконт збору подпісаў, безумоўна, мы разлічваем на тое, што 100 тысяч для нас будзе сабраць. Досыць рэальна і нескладана, калі безумоўна рэпрэсіі з боку ўладаў не будуць узмацняцца.
На гэтай жа прэсавай канферэнцыі абодва кандыдаты ў прэзідэнты, а таксама сустаршыня партыі БХД Павел Севярэнец і лідар маладога фронту Змітр Дашкевіч праінфармавалі аб правядзенні 24 лістапада ў Менску масавай акцыі пад дэвізам «Сыходзь». Пра яе сутнасць распавядае спадар Севярынец.
Чаму гэты дзень? Дзве прычыны. Першая з іх заключаецца ў тым, што 24 лістапада гэта наступны дзень пасля рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнт. Па-другое, гэта гадавіна сумнавядомага рэферэндума 1996 года, калі Лукашэнка змяніў канстытуцыю і фактычна з гэтага дня вядзе свой адлік аўтарытарны, недэмакратычны рэжым, непрызнаны цывілізаванымі краінамі свету. У гэты дзень мы збіраемся правесці масавую акцыю пад назвай «Сыходзь». Асноўны яе сэнс у тым, што Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Мы супраць таго, каб незаконнае кіраванне Лукашэнкі працягвалася далей.
На думку Змітра Дашкевіча, акцыя 24 лістапада стане генеральнай рэпетыцыяй плошчы.
Без арганізацыі плошчы ніводная электаральная кампанія, а тым больш такая важная кампанія, як прэзідэнцкія выбары, не мае ніякага значэння ў Беларусі. Па той прычыне, што галасы і свой рэжым беларускі, нашыя галасы будзе падлічваць толькі тады, калі мы гэты голас будзем адстойваць на плошчы. Таму мы заклікаем всіх кандыдатаў дэмакратычных, палітычныя сілы, не падманваючы людзей у гэтай выбарчай кампаніі, не заяўляючы аб тым, што ў нас быццам бы ёсць выбары, заклікаць людзей на плошчу. Мы мяркуем, што 24 лістапада гэта будзе агледзены таго патэнцыялу, які ёсць у дэмакратычных сілах для змены сітуацыі, для самай галоўнай пратэстнай акцыі 19 снежня.
Як паведамілі сёння свабодзе ў цэнтральнай выбарчай камісіі, ніхто з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, акрамя Віктара Цярэшчэнкі, не перадаваў дакументаў на рэгістрацыю сваіх ініцыятыў.
Большасць апазіцыйных палітыкаў, якія заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах, збіраюцца падаваць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў у чацвер або пятніцу. Пра тое, як рыхтуюцца да гэтага ў штабах палітыкаў, расказвае Валер Каліноўскі.
У командах Уладзіміра Някляева, Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча, Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і іншых патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах ад апазіцыі сёння працягвалі ўдакладняць спісы ініцыятыўных груп. Самі претенденти проводили зустрічі і робили призначення в своїх штабах. Андрій Санніков повідомив «Свободі», що його ініціативну групу узначалив Володимир Кобец, відомий як один з організаторів руху «Зубр». Спадар Санніков повідомив так само про свої опушні зустрічі.
Учора зустрікався з намісником старшині Бундестагу, так що шмат зустріч з тими людьми, які підтримали, тими, які хочуть розмовляти особисто перед тим, як підтримати. Праця штабу. Тобто нормальний процес іде.
Андрій Санніков ще не вирішив, коли буде подавати спіс своєї ініціативної групи на реєстрацію у ЦВК у четверці п'ятницю. Олесь Михайлович заявив, що собрав у свою ініціативну групу більш за 1000 чоловік.
Це люди, які підтримують мене особисто, з якими я робив штаби вже достатньо давно. Це представники різних молодіжних організацій. Вельми шмат людей подала громадська ініціатива «Молода Білорусь». Це представники «Руха за свободу». Частка «Руха за свободу» підтримала мене. Це дуже шмат просто безпартійних людей, частка людей, які зв'язувалися через інтернет, частка просто особистих сябров, знайомих. Я звернувся до всіх моїх былих однокласників, до тих людей, з якими я був знайомий по моїй праці.
Олесь Михайлович сьогодні зустракався со своїми поплечниками у Вітебську, а потенційний кандидат від БНФ Ригор Кастусьов у Могильові. Спадар Кастусьов заявив «Свободі» про готовність до початку збору підписів і організацію своїх передвиборчих штабов во всіх областях. А проча того, він повідомив, що активізував свою працю у Фейсбуку і інших соціальних сітках.
Мої сябри, хто займається дуже активно цією справою, не проявили іменно обов'язково відкрити сторінку Фейсбуку. Я вчора зайнявся півдня, присвячив цій справі, і от некоторі відомі блогери мені зараз активно допомагають, що приємно відзначити, що вони самі пропонували мені допомогу.
Потенційний кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук уже давно використовує соціальні сітки для агітації.
У моїй кампанії за підтримку Романчука там є 7,5 тисяч сябрів, потім група у ВКонтакті, там так само є 250 тисяч сябрів, які я так само за мені. Ми відправили листи всім сябрам партії, які так само там будуть удільничати у різних формах у кампанії. Так що усі можливі сродки використовуємо.
Потенційний кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Керівник Європейського парламенту Єжи Бузак лічить, що президентські вибори у Білорусі 19 снежня стануть вирішальною подією, яка визначить будучий керунок дочиненню Євразв'язу з Білоруссю. У заяві, зробленій сьогодні у Страсбурі, Бузак привітав факт, що Білорусь запросила на вибори назіральника у Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка АБСЕ. Ён одночасно нагадаў, што рэкамендацыі гэтага бюро павінны быць выкананыя без ніякіх адхіленняў, каб выбары лічыліся сумленнымі і дэмакратычнымі. Беларускім уладам трэба забяспечыць роўныя правілы гульні для ўсіх кандыдатаў. Гэта датычыць умоваў рэгістрацыі кандыдатаў, прадстаўніцтва апазіцыі ў выбарчых камісіях усіх узроўняў, сумленнасці датэрміновага галасавання і празрыстасці падліку галасоў, заявіў Ежы Бузак.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Активіст Об'єднаної громадянської партії Іван Крук з Остравця попросив уключити його у склад ініціативної групи, яка буде збирати підписи за вилучення Олександра Лукашенка кандидатом у президенти. Ось як він потлумачив своє жадання.
Приймаю участь у зборі підписів за відвіження Лукашенко кандидатом президента. Я хочу узнати, як жителі Советського району, Гродненської області і республіки сприймають желання Олександра Григоровича в очередной раз балотуватися на вищий пост країни. Ініціативні групи будуть всі від власті. Вони завжди, говорится, беруть підписи, і ніхто їх не перевіряє. А от наші завжди перевіряють. За коли я збирав за Мількейша, Рісполком, всі бросили сили, щоб перевіряли. Отак от.
Гэта былі словы актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі з Астраўца Івана Крука.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району. Памятаю 70-е, 80-е годы. Тогда у классе было по 35-40 учнев. Теперь 8-10. Про який демографичный уздым, каже Лукашенко. Мы ж потиху вымираем. Мочки пьюши горелочную отруту. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілінаў праз 20. У рамках грамадзянскай кампаніі «Стоп 193.1» у Менску прайшла сёння акцыя. Актывісты, перапранутыя ў казачных герояў, пратэставалі супраць захавання ў крымінальным кодэксе артыкулу аб адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Шрек, кот у ботах Карлсон, Тишер, Волк. Шлях от чыгуначнага вакзалу до МЗС усе яны праходзяць за тыя ж 10 хвілін, што і звычайныя людзі. Удзел у гэтым казачным шэсці ўзялі актывісты неўрадавых арганізацый, якія шмат гадоў не рэгіструе Мін'юст. Пракуратура пагражае такім актывістам крымінальнай адказнасцю, улучнай з турмой. Перапранутыя ў казачных герояў, удзельнікі акцыі аднеслі зварот у Міністэрства замежных спраў, паколькі лічаць яго таксама адказным за становішча. Мы абураныя ганебным для нашай краіны ігнараваннем рэкамендацый Рады ААН па правах чалавека, заяўлена ў звароце. Алена Валанец з незарэгістраванай асацыяцыі няўрадавых арганізацый кажа, што беларускія ўлады гэтак і не выканалі рэкамендацыі ААН па адмене крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях.
Недаўна МЗС сказаў, што адмяняць не збіраецца, вось такая неясная, заблытаная сітуацыя. Хацелася, каб напярэдадні выбараў на яе была звернута павага з боку міжнароднай супольнасці, а менавіта заўтра на разглядзе канчатковага дакумента ў межах універсальнага перыядычнага дагляду на Радзе па правах чалавека ААН.
Актывістам дазволілі занесці зварот у МЗС і пакінуць яго ў скрыні для стоў наведнікаў. Ніхто з супрацоўнікаў МЗС не выйшаў пагутарыць з незвычайнымі гасцямі. Ці шырока вядома ў самой Беларусі праблема існавання крымінальнай адказнасці за ўдзел у арганізацыі, якая не зарэгістраваная. Актывіст асацыяцыі няўрадавых арганізацый Мікола Бянько, які прайшоў сёння па цэнтры сталіцы разам з казачнымі персанажамі, падзяліўся ўражаннямі. Людзі, паводле актывіста, звярталі ўвагу на незвычайную працэсію, і шмат хто цікавіўся мэтай акцыі.
Паралельна мы тлумачылі грамадзянам і мінчукам, што не проста так перапрануліся ў гэтыя казачныя строі, а для таго, каб пэўным чынам паказаць абсурднасць такіх нормаў, які існуюць у беларускім заканадаўстве, у прыватнасці крымінальным. Як вядома, артыкул 193.1 абмяжоўвае дзейнасць ініцыятываў і аб'яднанняў, а падпасці паводле гэтай фармулёўкі могуць любыя абсалютна людзі, які вырашаюць нейкую супольную задачу і калі збіраюцца больш чым 3 чалавекі. Наконт грамадзянаў, якіх мы сустракаліся сёння на шляху, яны, на жаль, не сильна інфармаваныя, але разумеюць, што ніякіх свабодаў фактычна ў Беларусі для выяўлення грамадзянскай актыўнасці і інтарэсаў няма, ўсё дэкларатыўна і безумоўна спачуваюць, калі дазнаюцца, жадаюць поспехаў і ўдачы.
Акцыя прайшла без перашкод з боку праваахоўных органаў.
Артыкул 193.1 крымінальнага кодэксу набыў моц незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Ён прадугледжвае адказнасць, штраф або арышт на тэрмін ад 6 месяцаў да 2 гадоў за дзейнасць ад імя палітычнай партыі, грамадскага аб'яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, якія не маюць дзяржаўнай рэгістрацыі. Першымі ахвярамі гэтага артыкулу ў лютым 2006 году сталі сябры незарэгістраванай арганізацыі партнерства, якія спрабавалі арганізаваць незалежнае назіранне за падлікам галасоў. Да канца 2009 году за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі было асуджана 17 чалавек. З вамі Радыё Свабода, нагадаю, тэмы дня. Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Малады фронт і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Народная грамада заявілі пра намер правесці 24 лістапада акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі стануць вырашальнымі для вызначэння далейшага развіцця стасункаў Беларусі і Еўразвязу. Пра гэта заявіў старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак. Сёння ў Менску адбылося адкрыццё новага інструментальнага заводу «Бакабісау». Паведамляецца, што на яго будаўніцтва былі залучаныя 23 мільёны даляраў наўпроставых замежных інвестыцыяў. Сёння ў свеце адзначаецца дзень без аўтамабіля. У Беларусі дзень без аўтамабіля праводзіцца трэці год. Аддаўшы немало ўвагі ў апошнія месяцы асобе кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, расійскія медыі з імпэтам узяліся за новую ахвяру мэра Москвы Юрія Лужкова. Чырвонай ніткаю ў тэлесюжэтах і газетных артыкулах праходзіць думка, што абодва бесцырымонна прыватызавалі ўладу, Лукашэнка на пасадзе ўжо 16 гадоў, а Лужкоў 18, і не збіраюцца добраахвотна яе аддаваць. Якія бізнес-інтарэсы маюць Лужкоў і ягоная жонка Алена Батурына ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Калі ў серыяле «Хросны бацька» тэлеканалу НТВ сам Лукашэнка і ягоныя старэйшыя сыны падазраюцца ў адмыванні грошай праз разнастайныя ліпавыя фонды, у віну Лужкову перадусім ставяць непрыкрытае лабіраванне бізнес-інтарэсаў сваёй жонкі Алены Батурынай, чыя фірма «Інтэко» мае значныя прэферэнцыі і атрымлівае самыя выгодныя замовы. Прычым і Лужкову Батурына, карыстаючыся ўваходжаннем у высокія кабінеты на Карла Маркса 38, пакінулі пры сябе памяць і ў Беларусі. Летась у цэнтры Менску, на вуліцы Камуністычнай, быў адкрыты дом Масквы, які ўзводзіўся пад патранажам і за сродкі маскоўскай мэрыі. Меркавалася, што прымаць аб'ект будзе непасрэдна Юрый Лужкоў, але за траўмы нагі ягоны візіт адмяніўся. А вось Батурына, якая ўваходзіць у лік багацейшых жанчын свету, на дробязі не разменьваецца і заяўляе пра сябе куды больш маштабна. Будаўнічая фірма «Итера Белстрой», дачынная кампанія холдынгу Батурыны «Итера Девелопмент Груп», пачала ўзвядзенне першага ў Беларусі хмарачоса на вуліцы Кальварыйскай. 32-павярховае збудаванне вышынёй у 133 метры атрымала назву «Парус». Будаўніцтва высоткі мяркуецца завершыць праз год. Яшчэ ў 2006 годзе маскоўскія ўлады заслупавалі зямельныя надзелы ў рысе Менску для будаўніцтва жылых дамоў. У склад спецыяльна заснаванай пад гэтыя мэты маскоўскай інвестыцыйна-будаўнічай кампаніі ўвайшлі фірмы, якія заслужылі асаблівы давер Юрыя Лужкова. Сярод іх і «Інтэко», якая ўзводзіць нерухомасць у раёне Мінскага праспекту Дзяржынскага і ў мікрараёне Лябяжы. Некалькі гадоў таму беларускія стадыёны ў масавым парадку пачалі пераабсталёўвацца новымі пластыкавымі крэсламі, прычым на асобных дэмантавалі сядзенні, якія там ужо былі. Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка кажа, што ўся гэтая пластмаса гэтаксама справа рук Батурынай. А дзеля мільённых прыбыткаў давялося расправіцца з мясцовымі канкурэнтамі.
Заручыўся этот наш парень падзержкі Лужковай, нужна было расчытвацца на всех стадионах и, в частности, в Шклове, где команда «Спартак» выступает в третьей лиге, вдруг появились вот эти сидушки. Хотя где-то в УЗЕ был заводик, который выпускал эти сидушки. Они стоили от 7 до 9 долларов. А эти батуринские 18-20 долларов. Таким счетом расчет произошел. Главное, что закрыли белорусское производство, которое гораздо дешевле.
Бизнес «Интека» начался в 1991 году с невеликой вытворчестве пластмассовых ведер и тазиков. За наступные 20 годов Алена Батурына пераўтварыла сваю кампанію ў буйны холдынг, які налічвае дзясяткі прадпрыемстваў, ад вытворчасці будматэрыялаў да нафтахіміі і сельскай гаспадаркі. Апаненты Батурынай перакананыя, што такі ўзлёт быў бы немагчымы без патранажу мужа. Менавіта Маскоўская дума размяркоўвае надзелы пад будаўніцтва, а апошнія 18 гадоў яна цалкам падпарадкаваная Лужкову. Дарэчы, уважлівыя назіральнікі заўважылі, што Александр Лукашэнка праігнараваў 45-годдзя прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, але ўчора павіншаваў з 74-м днём нараджэння Юрыя Лужкова, пажадаўшы здароўя і ўдачы яму і ягонай сям'і. Удача, відавочна, маскоўскаму галаве сапраўды не перашкодзіць. У абвешчанай інфармацыйнай вайне ён яўна прайграе магутнаму суперніку – Крамлю. Пакуль жа Лужкоў узяў тайм-аут і з'ехаў адпачыць у Аўстрыю.
Якія бізнес-інтарэсы маюць Юрый Лужкоў і ягоная жонка Алена Батурына ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
22 верасня – міжнародны дзень без аўтамабіля, у якім бяруць удзел 1200 гарадоў у 40 краінах. У Беларусі дзень без аўтамабіля праводзіцца трэці год і сёлета адзначаны рэкламнымі кампаніямі і дабрачыннымі акцыямі. Рэпартаж Галіна Бакунчык.
День без аўтамабіля ў Беларусі адзначыўся пахмурным і дажджлівым надвор'ем. І тое, што ў Менску ў ранішнюю гадзіну пік здарылася найменшая колькасць аўтааварый, ёсць першая знака яго правядзення, кажа супрацоўніца прэсавай службы гарадской управы ДАІ Лілія Глінская.
На 10 часов в час пік было всего лишь в городе Минске 3 дорожно-транспортных происшествия. Учитывая с аналогичными днями, то есть это совершенно мало. То есть люди все-таки поняли, что проще отказаться от автомобиля і пересесть на общественный транспорт таким вот образом.
Галоўнай же адметнасцю сёлетняга дня без аўтамабіля стаўся бясплатны праезд у гарадскім транспарце для аўтаўладальнікаў. Замест квітка ці праязнога яны мусілі прад'яўляць кантралёрам пасведчанне кіроўцаў і пашпарт аўтамабіля. Дабрачынную ініцыятыву Міністэрства прыродных рэсурсаў не падтрымалі толькі ўлады Віцебшчыны. Ці шмат аўтаўладальнікаў скарысталіся магчымасцю бясплатнага праезду ў менскім метро, цікаўлюся кантралёркі Алены Фясько.
Ці шмат сёння было людзей, якія вам паказвалі вот дакументы, каб праехаць бясплатна?
Ну, я бы не сказала, што очень, ну, хто-то знал, хто-то не знал. Ну, так ідут, ідут.
І што паказваць вам?
Техпаспарт і водзіцельскае удостоверэнне. Это однозначно. Иначе не пропустим.
Ну, а як вы вітаеце такую акцыю?
Не знаю, может, даже и нет. Платить надо за все.
Сёлета напярэдадні непасрэдна ў дзень без аўтамабіля ў Менску ды іншых гарадах прайшлі рэкламныя акцыі з мэтай папулярызацыі альтэрнатыўных відаў перасоўвання – ровараў, пешых прагулак і грамадскага транспарту. Як паведаміў кіраўнік управлення Міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Заўялаў, бальшыня супрацоўнікаў міністэрства ў гэты дзень свае аўто таксама пакінулі дома. А ён сам принципово не користается легковиком.
Я же занимаюсь вопросами охраны атмосферного воздуха и не могу себе позволить заниматься этим делом и в то же время ездить на автомобиле. Мы со своей стороны будем требовать строительства соответствующих площадок, где можно было бы разместить транспортное средство на мускульной стиле, дорожки. Предложения министерства мы будем отстаивать при рассмотрении схем развития городов и потом дальше детальной застройки.
Ты мне меньше у день без автомобиля. Колькасць аўтатранспарту на дарогах не зменшылася, а каб гэта здарылася, неабходна стварыць больш спрыяльныя ўмовы для аўтааматараў, мяркуе кіраўнік асацыяцыі аўтамабілістаў Яўген Сільверстаў.
Судя по тому, сколько машин я вижу на улице, то не особо они добра организованы. Ну, в первую очередь, надо увеличить количество маршрутов на этот день было бы и частоту их движения, чтобы заинтересовать человека поставить свою машину. Мне, например, честно говоря, даже бесплатно в том же самом автобусе. Я представляю, если все вдруг поставят свою машину в автобусе, просто сесть невозможно будет при таком наплыве народа. Если кто-то работает в двух кварталах езды от дома, то, может быть, и он и оставит эту машину. Ну, а второе, кроме телевидения, может быть, какие-нибудь еще средства массовой информации задействуют. Тот же самый интернет. Вот в интернете сегодня ничего про эту акцию нет.
Кіраўнік Ассоциации автомобилистов Яўген Сільверстаў.
Неширокая колеина шаши за 30 километров от Минску. Обвитая раслинами крамка, чей будинок больше нагадывает дачный домик. Припынок без шильды под ржавым навесом, что еще из минулого века называют дача ветеранов. Одним словом, тяжко уявить, что по обапал дороги на километры должится летище мегаполис на 10 тысяч дачников. Мое подорожье у городища.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач Салігорску параўноўвае ўмовы, у якіх давядзецца весці перадвыбарчую агітацыю кандыдатам ад апазіцыі і Александру Лукашэнку і называе іх несправядлівымі.
Уже объявлена президентская кампанія. Почему-то на этот период, если Лукашенко не заставили уйти в отпуск на выборчий период, так хотя бы его надо убрать с телеэкранов. Он же сутками сидит в экранах телевизоров. Каждые новины и так попадаются. Еще агитацию за его ведут. Всякие скользятки и им подобные. Неужели его нельзя ограничить? Надо просто, мне кажется, привлекать к этому нижние державы. Хотя бы ограничить на этот период выборчий. Какое же это равноправие? Один получит 15 хвилин, а другие 10 раз по 15 хвилин в день. Несправедливо.
Потенційний кандидат на посаду президента Микола Статкевич коментує дзвінок слухача.
Ну, я думаю, безумовно, було правильно, коли умови у всіх кандидатів є однакові. Але це нереалізуємо в наших умовах, тому що це умова для демократичної країни. А у нас до демократії вельми далеко. Звабив не до якої іншої країни, плену в цьому накірунку не дасть. Самим треба вирішати свої проблеми.
Наш слухач виказує своє міркування на кон того, чи повинен кандидат на посаду президента ведати білоруську мову і розмовляти на ній.
Я лічу, що нам треба избрати президента такого, который розмовляє на білоруській мові. Я от послухав Терещенку, його мова як в Лукашенки російська. А от Владимир Некляєв мені нравиться. Наша родная історична білоруська красивая мова. А Лукашенко, давай подавай в відставку.
Політик Вінцук Вячорка коментує гете виказування.
У країнах Центральної Азії, де безумовно до демократії вельми далеко, увели мовний критер як відборочний для кандидата у президенти. Там президентом не може бути чоловік, який не володіє мовою державоутворального народу. Як для консолідації народу і нації внутрі країни, так і для позиціонування самостійної держави вонки, мова у вуснах голови держави абсолютно необхідна. Это не только функциональный, але вельми важный знаковый чинник. И тому любой человек в нормальной краине, який претендовал бы на высокие державные посады, не только президентскую, натурально обязаны володить белорусской мовой.
Наш слухач вирішив набити виборчий кодекс у книгарні. Висвітлилося, що за 10 годов он став коштувати у 10 разів більше.
У мягкой окладцы он каштуя амаль 9000. Приехавши до дому, достал свой старый кодекс 2000 года. Поглядел цена 959 рублев. Чекаво, какая была средняя зарплата в 2000 году, как поравнать цены. И другое назирание. Вот по телевизии показывались посяджения, как депутат Давыдько, это театрал наш ведомый, говорил про некие открепительные талоны, кажучи по-русски. Потом у вечера у новинах показывали его интервью. Так само он говорил про некие открепительные талоны для студентов, что это будет занадто много волтузни. Полиставши из этот кодекс, накольки я ведаю, никаких открепительных талонов сучасний виборчий кодекс не утримлює. Так мені ось подалося, що це у нас за депутати, які живуть ще неким вчорашнім, а може навіть і позавчорашнім днем.
Ви слухали дзвінки на свободу. Нагадаю, що телефон свободи в Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
З вами Радіо Свобода. На закінченні цієї частки програми я ще раз нагадаю тему дня. Демократичные активисты мають намер провести акцию супроть уделу Александра Лукашенко в президентских выборах. Активисты незарегистрованных организаций, надевши костюмы казачных героев, провели у центра Менску шествие и хэппенинг.